បញ្ហាទី 5 ដើម្បីលុបផ្ទះរបស់ខ្លួនឲ្យដាច់ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យអាចប្រើល្បិចពីរយ៉ាងការរៀបចំឆាកសម្ដែងនិងការត្រឡប់ផ្ទះបើអាចជួលអ្នកជំនាញដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណមកជួយមើលល្បិចទាំងនោះនៅក្នុងការរុកស៊ីល្បិចល្បោតតែងតែមានជានិច្ចនៅក្នុងវិស័យទិញលក់អចលនទ្រព្យក៏មិនខុសពីគ្នាដែរភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យគឺប៉ិនខ្លាំងណាស់អាចខាងបន្លំភ្នែកអតិថិជន ល្បិចមួយដែលភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យនិយមប្រើនោះគឺការរៀបឆាកសម្ដែងដើម្បីដាក់ផ្ទះរបស់ពួកគេឲ្យលក់ដាច់ឆាប់រហ័សឬដើម្បីបង្វែងភ្នែករបស់យើងកុំឲ្យមើលឃើញគុណវិបត្តិរបស់ផ្ទះនោះភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យទាំងនោះបានប្រើប្រាស់ការតុបតែងសម្អាតបញ្ចូលគ្រឿងសង្ហារឹមស្អាតស្អាតតាក់ភ្នែកនិងដាក់តាំងធូបផ្កាស្រស់ស្អាតជាដើមដើម្បីបន្លំភ្នែករបស់អតិថិជនអញ្ចឹងហើយបានជាគេហៅល្បិចនេះថាការរៀបឆាកសម្ យើងមិនពិបាកសម្គាល់ដឹងពីល្បិចរៀបឆាកសម្ដែងនេះទេពីព្រោះជារឿយៗវាតែងតែសម្ដែងលើសពោលគឺលើសលប់ហួសពីការពិតដូច្នេះយើងត្រូវសម្លឹងរកមើលអ្វីដែលលើសពីការពិតនៅក្នុងបន្ទប់គេងគួរតែមានគ្រែពូខ្នើយនិងរបស់ចាំបាច់ផ្សេងផ្សេងទៀតប៉ុណ្ណោះមិនគួរណាមានផ្កាស្រស់ស្រស់ឬថូផ្កាភ្លឺចាំងព្រាកព្រាកនៅក្នុងនោះឡើយហើយនៅក្នុងបន្ទប់ចំណីអាហារឬចង្ក្រានមិនគួរណាមានវាងននស្រស់ស្អាតនៅទីនោះដែររីឯបន្ទប់ដាក់ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវក៏មិនគួរណាមានកម្រាលព្រំងាយនឹងសើមបោកមិនស្ងួតដែរទាំងនេះសុទ្ធតែជាភាពលើសពីការពិតល្បិចមួយទៀតគឺចេញពីអ្នកវិនិយោគផ្ទះល្បិចនេះគេហៅថាការត្រឡប់ផ្ទះអ្នកខ្លះមិនមែនជាម្ចាស់ផ្ទះទេតែជាអ្នកវិនិយោគផ្ទះពីអ្នកនេះគឺខុសគ្នាម្ចាស់ផ្ទះទិញផ្ទះដើម្បីរស់នៅគ្រាន់តែថាដោយសារតែលក្ខខណ្ឌណាមួយពួកគាត់ក៏សម្រេចចិត្តលក់ផ្ទះចេញតែអ្នកវិនិយោគផ្ទះវិញទិញផ្ទះគឺដើម្បីទៅទុកចំណេញទេប៉ុន្តែធ្វើពុតជាចំណាយទៅលើការជួសជុលនិងឡើងសេរីផ្ទះត្រង់នេះបន្តិចត្រង់នោះបន្តិចហើយក៏ប្រាប់អតិថិជនដែលចង់ទិញបន្តថាខ្លួនបានចាយអស់មិនស្ទើរទេទៅលើការជួសជុលនិងអាប់ដេតផ្ទះដូច្នេះមិនចាំបាច់ចំណាយលើរឿងនោះនៅពេលអនាគតទេអញ្ចឹងហើយបានជាគេហៅថាការត្រឡប់ផ្ទះទិញផ្ទះសម្រាប់លក់សោះតែផុសថាខ្លួនទិញសម្រាប់រស់នៅនិងស្ថាបនាឡើងវិញអស់លុយមិនស្ទើរទេតាមពិតគ្រាន់តែធ្វើនេះធ្វើនោះតែបន្តិចសោះដើម្បីបន្លំភ្នែកអ្នកទិញអ្នកវិនិយោគផ្ទះទាំងនោះអាចធ្វើពុតជារៀបចំដូរកម្រាលការ៉ូចាស់ដាក់ការ៉ូថ្មីឬដូរដាក់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ថ្មីឬក៏ធ្វើជាជួសជុលរបងផ្ទះថ្មីលក្ខណៈដើម្បីអាចសម្គាល់ដឹងថាពួកគាត់កំពុងតែលេងល្បិចបំលែងផ្ទះនឹងឬអត់យើងអង្កេតមើលថាតើពួកគាត់គឺកំពុងតែរស់នៅក្នុងផ្ទះនោះមែនឬអត់ជាពិសេសយើងអាចចូលទៅពិនិត្យមើលបន្ទប់គេងរបស់ពួកគាត់ថាតើពួកគាត់ពិតជាគេងក្នុងបន្ទប់នោះមែនឬអត់បើយើងអាចប៉ាន់ស្មានថាពួកគាត់ប្រហែលជាមិនស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះនេះទេតែមិនបានជាខំប្រឹងចំណាយទៅលើការជួសជុលឬស្ថាបនាឲ្យល្អប្រសើរធ្វើអ្វីបើពួកគាត់មិនទាំងរស់នៅក្នុងផ្ទះនោះផងនោះពួកគាត់ប្រហែលជាកំពុងតែលេងល្បិចបំលែងផ្ទះជាមួយនឹងយើងហើយមាន Ebukion ប្រៀបដូចលោកអ្នកមានបណ្ណាល័យមួយនៅក្នុងដៃដូចបានផ្ដល់ដំបូន្មាននៅបញ្ញាខាងលើអញ្ចឹងបើអាចត្រូវជួលអ្នកជំនាញខាងត្រួតពិនិត្យផ្ទះមកជួយវិលតម្លៃនិងផ្ដល់យោបល់ឯករាជ្យដល់យើងអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺរឿងខ្លះគឺទាល់តែអ្នកជំនាញខាងត្រួតពិនិត្យផ្ទះទើបអាចដឹងថាផ្ទះដែលយើងបំរុងនឹងទិញនោះសាងសង់ឡើងស្របច្បាប់ឬក៏គ្មានច្បាប់ឡាក់នឹងឡាក់យើងត្រូវជួលអ្នកជំនាញណាដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណទើបយើងអាចទុកចិត្តបានពេលយើងជួលអ្នកជំនាញត្រួតពិនិត្យហើយក៏យើងមិនត្រូវភ្លេចត្រួតពិនិត្យពីលើដែរដើម្បីអាចត្រួតពិនិត្យពីលើអ្នកជំនាញទាំងនោះបានយើងត្រូវតែសុំរបាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យចាស់អំពីផ្ទះនោះនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងរបាយការណ៍ត្រួតត្រាថ្មីពីអ្នកជំនាញដែលយើងបានជួលនេះបើផ្ទះនោះមិនធ្លាប់ឲ្យគេត្រួតពិនិត្យនិងមិនធ្លាប់មានរបាយការណ៍ពិនិត្យពីមុនទេយើងអាចសុំគំរូរបាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យចាស់ណាមួយពីអ្នកជំនាញដែលយើងជួលម្នាក់នោះក៏បានព្រោះយើងត្រូវយកវាមកមើលថាតើជាធម្មតាគេពិនិត្យទៅលើមុខអ្វីខ្លះនិងសម្រាប់ផ្ទៀងជាមួយនឹងរបាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យដែលផ្ដល់ឲ្យដល់អ្នកជំនាញដែលយើងបានជួលឲ្យត្រួតពិនិត្យម្នាក់នោះពេលខ្លះយើងគ្រាន់តែមើលការប្រើប្រាស់ពេលវេលារបស់អ្នកជំនាញត្រួតពិនិត្យក៏យើងអាចដឹងពីគុណភាពត្រួតពិនិត្យនោះបានទៅហើយបើផ្ទះមួយទាំងមូលគាត់ចំណាយពេលត្រួតពិនិត្យត្រឹមតែ1ម៉ោងនោះមានន័យថាគាត់គ្រាន់តែត្រួតពិនិត្យចោះប៉ុណ្ណោះ យ៉ាងតិចក៏ត្រូវការពេល2ឬ3ម៉ោងដែររឿងដែលសំខាន់មួយទៀតនោះគឺត្រូវនិយាយគ្នាឲ្យច្បាស់ថាត្រូវត្រួតពិនិត្យលើមុខអ្វីខ្លះនិងអស់ថ្លៃប៉ុន្មានតម្លៃត្រួតពិនិត្យមិនមានស្តង់ដារជាក់លាក់ណាមួយទេតែនៅអាមេរិកវាចន្លោះពី200ដុល្លារទៅ600ដុល្លារហើយបើចង់ឲ្យគេត្រួតពិនិត្យលើត្រូវថែមលុយទៅតាមនឹងទៅ